Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, i studija Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Tamara Maljković. Ono što vas danas očekuje je naša top lista klasične muzike, emisije Klasiku molim, na kojoj se našlo ukupno 7 kompozicija koje su tokom protekle nedelje dobile najveći broj vaših glasova i koje su vam se najviše dopale. Krećemo odmah sa preslušavanjem naše top liste. Krećemo dakle od 7. mesta, gde se našla jedna od kompozicija španskog autora Isaka Albeniza. Naime, slušali smo stavove Asturias i Aragon iz njegove španske svite, pa ih slušamo ponovo i ovoga jutra, i to u interpretaciji orkestra Nove filharmonije pod upravom Rafaela Fribeka de Burgosa. Na sedmom mjestu ove nedeljne top liste klasične muzike slušali smo odlomke iz španske svite Isaka Albeniza, bili su ovo stavovi Asturias i Aragon iz španske svite u interpretaciji orkestra Nove filharmonije pod upravom Rafaela Fribeka de Burgosa. A na šestoj poziciji popularna humoreska Antonina Dvoržaka slušamo je ovoga puta ponovo u sjajnoj interpretaciji Icaka Perlmana i Jojo Ma. Njih prati Bostonski simfonijski orkestar pod upravom Seiji Ozave. Šesto mjesto ove nedeljne top liste klasične muzike pripalo je Antoninu Dvoržaku i njegovoj popularnoj humoreski. Svirali su Icak Perlman i Jojo Ma uz pratnju Bostonskog simfonijskog orkestra pod upravom Seiji Ozave. A na petom mjestu još jedna izuzetno popularna kompozicija, reč je o Pavani Gabriela Forea. Slušamo izvođenje Berlinskog filharmonijskog orkestra pod upravom Sir Simona Rattla. Thank you. Upravo smo čuli Pavanu Gabriela Forea u izvođenju Berlinskog filharmonijskog orkestra pod upravom Sir Simona Rattla. Ta kompozicija našla se na petom mjestu ovo nedeljne top liste, a na četvrtom pesma Matinata Ruđera Leoncavalla i sjajni Luciano Pavarotti koji peva u spratnju filharmonijskog orkestra pod upravom Piera Gambe.
Già luce dischiude al gran sole, di già con le rose sue dita, carezza de fiori lo stuore. Commosso da un fremito arcano, intorno il creato già par, e tu non ti desti e di nevare. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo canatore. Non sei la luce manca, ora tu sei la
Na četvrtom mjestu slušali smo Matinatu Ruđera Leoncavalla, izvođač je bio Luciano Pavarotti, koga je pratio filharmonijski orkestar pod upravom Piera Gambe, a na trećoj poziciji Wolfgang Amadeus Mozart. Ovoga puta predstavili smo vam njegov drugi stav koncerta za flautu i harfu Kehelove oznake 299. Ponovo ćemo čuti ovo delo u okviru same top liste u interpretaciji Susan Palme, Nancy Allen i kamernog orkestra Orpheus. Na trećem mjestu ove nedeljne top liste klasične muzike slušali smo drugi stav koncerta za flautu i harfu Kehelove oznake 299 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Svirali su Susan Palma, Nancy Allen i kamerni orkestar Orpheus. A vicešampionska pozicija ove nedelje pripala je popularnoj igri časovnika iz trećeg čina opere Gioconda Amilcarea Ponchiellija. Slušamo izvođenje Filadelfijskog orkestra pod upravom Eugenea Ormandija.
Thank you.
Na drugom mestu ovo nedeljne top liste slušali smo igru časovnika iz trećeg čina opere Đukonda Milkara Ponchiellija u interpretaciji Filadelfijskog orkestra pod upravom Eugenea Ormandija, a apsolutni šampion i kompozicija koja je dobila najveći broj vaših glasova je klavirska sonata broj 1, opus 28, zapravo prvi stav ove sonate Sergeja Rahmanjinova, a interpretacija pripada sjajnom Borisu Berezovskom. Na prvo mesto ove nedeljne top liste klasične muzike emisije Klasiku Molim slušali smo klavirsku sonatu broj 1 opus 28, zapravo prvi stav ove sonate Sergeja Rahmanjinova. Interpretacija je pripala Borisu Berezovskom i uz ovu kompoziciju se ujedno i opraštamo od vas za ovu nedelju, a sa vama je od ponedeljka bila Tamara Maljković. Ja vam želim prijetan dan i preporučujem da ostanete i dalje u Talase Radio Beograda 2.